Hondarribira begiratuko dugu etxeste txeko zerbitzuko langile joan den astean egindako bi greba egunen ondotik, gaur eta bihar ere greba eguna deitua baitute eta ela sindikatuak iragarri du hilaren 26an ere greba egingo dutela, oroitaraziko dugu Hondarribiko udalak azpiko ondataren baldintzak hobetzeko diru gehiago eskaintzeko presta azaldu zela joan den ekainean, beste hainbat egun greba egin zituztelari, baina zaintzen kleze enpresa eta langileen artean ba ez da orain artean adostasunik lortu. Horren inguruan hitz egiteko eta Hondarribiko udalaren jarrera ere zein den jakiteko, Josu Peña, gizarte zerbitzuetako ordezkaria, udal ordezkaria dugu. Oker ez banaiz hor dagoetan telefonoren beste muturrean, Josu, egunon.
On.
Bai, egunon. Ba, esan bezala, joan den ekainan jada, greba mugimendua, ba, ikusi genuen, ondoren alere, ba, esleipen kontratu berria, ba, esleitu zuen, Hondarribiko udalak, baina badirudi, ba, langileen aldarrikapenak, bere horretan jarraitzen dutela, horretaraziko dugu, ba, udalak azpiko kontrataturiko, ba, herriko beste sektoretako langileen soldata baina 120 txikiagoa dela salatzen dutela, zer du, Hondarribiko udalak edo nola esku hartu dezake langatazka honetan?
Ba, begira, bueno, lehenengo esan behar dugu, engatazka honek edo, ba, asko kezkatzen gaituen zabai dela, betidanik udal gobernu bezala, ba, langileen baldintzak hobetzeko lanean hasi garela, ez? Hor dago egonkortze prozesua eta egin diren, ba, administrarikiko beste hobekuntzak ere bai. Kasu honetan, esan behar eta zuko oso ondo esan dutzun bezala, honetan, ba, lizitazio berria atera genuela, baino horratzetik lanketa bat egon zen, bai enpresarekin eta baita langilekin ere bai, azkenean, lizitazio berrietan ateratzen duguna, edo lizitazioaren barruan doan parte bat dira lan hitzarmenak, hau da, langileen eta enpresaren arteko lan hitzarmenak. Gertatu dena kasu honetan da, langilek eta enpresak zeukaten lan hitzarmena aurreko urteko abenduan bukatu zela, eta negoziaketak hasi zituzten erako bagu lizitazioa prestatua genukan eta beraieri esan genien beraiek lortzen zuten akordioak guk lizitazioan sartuko genuela. Baino, bai edo bai lizitazio berri hori atera bar genuela ezin genulako gehiago itxarun, ze bestela kontraturik gabe gelditzen ginen eta horretara ez genuen iritsi nahi. Langilek eta enpresak ba ziren akordiora iritsi eta orduan ba legeak markatzen dikun bezala ba azken hitzarmena sartu behar izan gen lizitazioan.
Bai, ekaineko negoziazio hoietan ba gehiago diru gehiago eskaintzeko prest azaldu zen udala, baina negoziazio mai horretan esertzeko ezintasuna adierazu zenieten langile.
Bai. Bai. Bai, guk esan geniena izan zen beraiek hitzartzen zutena, zela guk sartuko genuela, orduan gu eskuzabaltasun osoz jokatu genuen, ze esan genien zuek hitzartutako guztia, guk izango da, sartuko duguna gure lizitazio berrian. Naiz eta udalari kostu hau suposatu kriston gorakada bat, azkenen zerbitzu hau eman behar dugu, legez bai edo bai eman behar dugu, orduan zuek akordatzen duzutena eta guk sartuko duguna. Orduan guk hori argitan garrugi. Esan genien, bi aldei, bai langilei eta bai enpresari ere.
Edo zein direla adosten bituzten lan baldintzak, hori da?
Bai, bai, azkenen gu dal bezala ezin gera beraien negoziazioaren parte izan, hau da, enpresa pribatu bat da, eta enpresa pribatu horrek langile batzuk ditu, baina gu ezin gera izan bi parteen arteko negoziazioa. Guk azkenean lizitazio bat ateratzen dugu, baina langileak dira, beraien langileen ordezkari edo sindikatuekin batera, ba, beraien lan baldintzak adosten dituztenak. Udalera entzat lan egin, edo beste sektore bat entzat lan egin, orduan gu ezin gera horren parte izan, bai argi eta garbi izan girien, beraiek hitzartutakoa guk beteko genuela, hau da, ez genukala zailtasunik dirua, behartzen dirua jartzeko, eta hori argita garbi izan genien bi aldei, baina jakindere gu ezin garela horren negoziazio izan, zera azkenen udala kontratatzen duen zerbitzu bat da, udalak erabaki dezake bi urterako izatea zerbitzu, urte baterako, lau urtetarako, orduan guk ezin dugu baldintzatu lan hitzarmen bat lizitazio batekin. Bai, esan dezakeguna da, beraiek hitzartutakoa guk legez beteko dugula eta hitzarmen hori guk ordainduko dugula.
Bai, beraz, lan hitzarmen berririk ez duten bitartean, beraien lan baldintzak gaur egungoak izango dira, ala eta guztiz ere, ekainan egindako kontratua urte betekoa besterik ez da.
Bai,
malgutasunez jokatu alizateko edo...
Bai, hori ere argi esan nahi dugu, ez? Azkenean normalean horrelako lizitazioak hiru edo laurtetarako izaten dira, baina guk ere langile ikuspegi batean jarrita esan genuen, ateratzen badugu oraintxe bertan lizitazio bat, laurtetarako langatazka bat dagon, gatazko hori ez dugu luzatuko besterik ere, orduan itxoen genuen azken egunera arte ere, bargeak azken egunera arte lizitazioa ateratzen eta gainera atera dugu, ateratziteken motzen hau da urte batekoa. Zergatik, urtean behintzat, berriro beraiek, langilek eta enpresa negoziatzen eta adostasun batera irizen badira eta lan hitzarmen berria sinatzen badute, urren urtean gu berriro lizitazioa atera eta lan hitzarmen hori ba sartzeko. Bueno, oso malgutasun gehienarekin jokatu dugu.
Azpi kontrata zerbitzua izanik, ba, udalak nolabait ere, ba, eskuak lotuak dituela agerikoa da, Josu, esentzu honetan, ela sindikatuak, behin baino gehiagotan salatu du, ez? Ba, azpi kontraten eredua, ez dela egokiena zerbitzu publikoetan, hau oinarrizko eta zinbesteko zerbitzu publikoa izanik, abotsan hitzetik ere, hainbat urtetan aldarrikatu izan duzute, halako zerbitzuen municipalizazioa, edo udal langileak behar dutela izan, ez dakite horretarako biderik ote dagoen?
Bai, zuk esan duzu, alderditik bai, hori municipalizazio hori azetan aldarrikatu dugun zerbait da, eta udal gobernu bezala ere ikusten dugu, ba, aliketa langile talde egonkor bat izan da, ba, askoz positiboagoa izan daitekela, ba, lan baldintzetzat, eta baita ematen dugun zerbitzuaren zat ere gauza da, badakigun badagon orain intineritate tasa gure udalean nahiko handia dela, eta lanetan gabiltzala hori jeisteko horretik gabe egonkortze plan batekin. Hori burututa, ba, datorren urte hiri begira, ba, izan daiteke, ba, aukera bat, ba, langile hauen municipalizazioan zentratzea, baina oraintxe bertan, urrengo urtean hau da ikusten, eta urrengo urtean ere, ba, lizitatu beharko dugun zerbitzu bat izango da. Eta espero dugu, ba, lan baldintza, ba, hoberenekin, ez?
Ongi da, ezoikoa da, ez? Ba, municipalizazioarena, baina badira, ez? Gure inguruan adibideak, ez? Zenbait udaletan urratsa eman dutena, hori da?
Bai, ematen adibidea, bai Oiartzunen, bai Errenterian, baita Usurbilen ere bai, eta, bueno, jari dira toki ezberdinetan, ba, horrelako municipalizazio zentratzen, eta guere, ba, hori adibide gisa, ba, hartzeko, prez, noski.
Ongi da, ba, momentuz esan bezala, gaur eta bihar berriz ere greban izango direla, Hondarribiko etxezitzeko zerbitzuko langilek, 25 langile dira, denak emakumeak, ez dakite zenbat Hondarribitarrei zerbitzu ematen dien gaur egun, hau kontuan hartuta, greba deialdietarako zerbitzu minimoak ere egon egongo dira, ala nola doa?
Bai, ba, gaur egun egun lagunei inguru daude etxezitzeko laguntza zerbitzua jasotzen, baina bai hemendik zabaldu nahi dugu lasaitasun mezu bat, azkenean oinarrizko zerbitzu bat izanik bermatuak daude gutxieneko zerbitzu horiek, enpresari bai greba eguna lehenengo eguna sartzen denetik eskatzen zaizkio, eta enpresak bete behar ditu gutxieneko zerbitzu hauek. Eta esan behar dugu ere, hortik jaso izan genuen grebata, gutxieneko zerbitzu hauek ere eman zirela, orduan zerbitzuak ematen jarraitu, oinarrizko zerbitzuak behintzat ematen jarraituko dira.
Josu Peña, esker mila, azalpenak emanik,
bai.
Mila esker, ondo izan.
Zuei, mila esker.
Aio.
Bai, aio.